Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsidir. Bugün Samara şəhərində bir qrupadan benzinin bağlaşmasına etiraz edib. Moldovada yol polislərinin yarısı işdən çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi gələn həftə Kiyevdə Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzədə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisi öncəsi Azərbaycana tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşpanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm məruzəçilərdən Andrey Serikil Azadlıq Radiosuna hələ bir qədər öncə bildirmişdi ki, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmasa Aşpanın iyun sessiyasına deməyəcəkləri sabah çox sərt olacaq. Bugün Prezident İlham Əliyev ABŞ Kongresinin üzvlərini qəbul edib. Adam Schiff, Ellison Schwartz və Owen Glickerstan ibarət nümayəndə heyətinin səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanda və regionda gedən proseslərlə yaxından tanış olmaqdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi keçiriləcək. Finalda 25 ölkə iştirak edəcək, Azərbaycanı təmsil edən ifaçıların çıxışı isə 20-ci olacaq. Final mərhələsində Azərbaycan vətəndaşları telefonla mesaj göndərməklə Azərbaycandan başqa 24 ölkənin nümayəndəsinə səs verə bilər. Azərbaycan bu il ilk dəfədir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak edir. Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil edir. Bugün Pakistanın şimalında partlayış zamanı yerli polis rəisi və onun sürücüsü həlak olub. Partlayıcının polisin maşının yanında işə düşdüyü bildirilir. Bu hadisədən 2 saat qabaqsa Peşəvər şəhərinin 15 kilometrliyində daha bir partlayıcı partlayış olmuşdu. Həmin hadisədə bir nəfər yerli sakinin öldüyü, üçünün isə yaralandığı bildirilirdi. Türkmenistan parlamentinin spikeri prezidentlik müddətinin 7 ilə qədər uzadılmasını istəyir. Spiker Akça Nurbediyev deyib ki, bu prezidentə daha uzun müddətdə siyasət aparmağa imkan verəcək. Dünən Türkmenistan parlamenti konstitusiya dəyişikliyi müzakirə edib. Amerika prezidentliyinə namizəd respublikaçı John McCain'in sağlamlıq durumu normaldır. Əgər McCain prezident seçilərsə, onda o Amerikanın ən yaşlı prezidenti olacaq. Arizona senator olan McCain 1993-cü ildən bəri 4 dəfə dəri xərçəngindən əməliyyat olunub. Sonuncu tibb arayışı onun sağlam olduğunu təsdiqləyib. Prezidentliyə namizədlər əslində öz səhhətləri ilə bağlı məlumat verməyə məcbur deyilər, amma McCain yaşlı olmasına görə bu məlumatı açıqlamağa məcbur olub. Respublikaçının avqust ayında 72 yaşı tamam olacaq. Bugün Rusiyanın Samara şəhərində 100-ə yaxın adam benzin qiymətini artmasına etiraz edib. Maşın klublarının nümayəndələri, avtomobil həvəskarları tələb ediblər ki, hökumət yanacaq bazarındakı qiymətləri qaydasına qoysun. Sürücülər həm də yaxşı yollar, maşın həvəskarları üçün vergilərin azaldılmasını və yollardakı rüşvətxor məmurların qarşısını almasını istəyiblər. Aksiya iştirakçıları öz tələblərini yazılı şəkildə Dövlət Dumasına da göndəriblər. Və sonda Moldovada yol polisinin yarısı işdən çıxarılacaq. Bu, korrupsiya ilə mübarizə məqsədli edilir. Belə ki, Moldovada polisə qarşı artıq 60-dan çox cinayət işi qaldırılıb. Polislərin sayının azaldılmasını prezident Vladimir Voronin tələb edib, Daxili İşlər Naziri isə bu haqda dünən sərəncam imzalayıb. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Suyun vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirsə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Singizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox kirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiniz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat?
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura filan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa bir 14 şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim evi yox. Sonra axırıncı səfər...
Musa müəllim, bir şey deyim, aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdiniz fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərmə.
Bəli, bizə qəbz də verirdilər. Fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilərmi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, valla, mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır, götürmürlər bir elə pul. Deyək, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti. İndi əsasən bax sizin bu belə deyək, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq, sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özündə. Orada içəri
Nəqliyyat departamentində.
Nəqliyyat departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çoxlu belə nə bilim ərizələr, zadlar yazılırdı. Həm də ki, ora ödəyənə qədər, demirəm, 14 şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki, 9 şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək, 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı, o da qəbz verilir.
Amma bu nəqliyyat, Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə
nəqliyyat departamentində 28 manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyəcək.
Bir şey edim Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə, qrif altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların haradasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudumu, kabinet nömrəsidimi, nəsə, onu çöldən çölə haradasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən bunu tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% bilirəm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay ona aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin işçiləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir. Heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51-ə 30 manat
ödəyir. Ya onun sənədi düzdür öl. Ya da ondan tələb eləyirlər orada ki, sən lisenziya vermirsən, ondan sonra bir də bu pensiya fonduna pul ödəməmək üçün gətir çöldən çölə bizə 30 manat ver, biz də qəbul eləyək.
Bu 51 kodu, yəni daha asan yoldur, amma 30 manat alırlar. Belə deyil.
Yəni, asan yoldur, ancaq o dövlətə xeyri yoxdur, şəxsi cevlərə gedir. Orada onu ancaq özləri çöldən çölə alırlar.
Harada otururlar bu 51-lər?
O 51-lər həmin maşında gəzən uşaqlardır. Da departamentin ki, maşınları var.
Nəqliyyat departamenti.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Hər ay gəlirlər, kim harada durur, özlərinin toskasını bilirlər. Gəlir orada da 30 manatını alıb gedirlər. Amma onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlərinin haradasa kitabçaları var, onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödəyirsiniz, amma sizə fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo, 51-də yox.
Sadəcə
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən, o da indi kimə gedir, onu özləri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirərdiniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərindən əlavə haq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən içəli özüm də başa düşmürəm ki, bu 51 nə demək. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpiyi ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı banka ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filan kəs, məndən bu qədər pul istədi filan günü, gətirsin desin. Bunu demirlər, sonra bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsiniz mi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
bir o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən hardasa 28-də dayanıram. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat hardasa deyim də 9 olardı. Kamran adlı şəxsdir, maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmin qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yox, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, gedim baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq. Sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü maddiyib. Bir neçə sürücünün yanında maddiyibdi. Mən bunu onun özünə də deyirəm. Amma mən ondan sənəd də istədim, o bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də elə məqsədimiz olub ki, nə taksi sürücü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələni deyim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni o
bizim idarənin departamentin
yanındadır. Yəni bank. Amma mən bir şey deyim. Yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu yəni orada mən nəqliyyat departamentinə danışdıq, belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar bu. Doğrudan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var, bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dərkləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankdır. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm, amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədir. Əksinə, bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödənsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılır. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işləyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyil, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisenziyadır.
Əlavə axı, bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçisi yəni, bu almır, mən heç o bankı tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kasiyaya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır qardaş. Bir də
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin, əgər orada
ödəyirəm, qoymur axı, o Kamran dediyim şəxs bax ona görə sənədimi alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə bizim
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi mən araşdıraram, əgər departament elə bir adam varsa doğrudan da sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsin, sürücü o bir banka ödəsin. Yəni belə qadağa ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu vaxtda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu niyə bunun qarşısı alınmalıdır ki? Niyə buna problem yaradılmalıdır ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir. Bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni arqumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsiz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Simizoğlu. Hacer bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim dedi ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, fakta göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır.
Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilir mi?
Məsələ yəni, ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə ya sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğulsa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda demək olarmı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən qoşulanlar var. Yəni 5000 6000 arasında yer taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmaz. Amma 5 6000 arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmə nişinə görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də, əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərlərin olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət tərkibli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaqla bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düzdür. Mən onun da fikrinə çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür. Bu cür olmamalıdı. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmirsinizmi?
Mən hər ay ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, niyə mənim özümdən
getmir? Mən faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədim əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir, sənədim alma haqqında.
Sənədim ona görə götürüblər ki, sən...
Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq, lazımdırsa, lab, mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində təbii situasiya yəni idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir. Həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən, Musa müəllim, bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməkliyi eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz tək bir vətəndaş yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll eləməkdir. Yəni, bu ola bilər konkret sintimizalızda bir misaldır. Amma Sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq. Görək sizdən kim istəyir bu pulu?
Mən haçan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlir nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də
yox, məndə faktdır. Bu faktdır. Fakt belədir ki, mən bu 2 ildir işləyirəm. Bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladaq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm, o 470 manat deyəcəm. Madə edirlər sən axsaq qalsan deyən səndən 470 dollar alırıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm məndə.
Gedin siz onun adını öyrənin, mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki, ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa gəlin deyək ki, bu filankəs məndən bu qədər pul istəyib.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləmə taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox,
1
il yoxdur. Orada qanunvericilik ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
5 ildir, 5 illik götür.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada da deyək ki, mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa, 5 il olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri belə deyək. Belə bir vəzifənin sahibi olaraq nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhsul məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyə eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkid?
Yəni əlbəttə. Biri 561-77-02-dir. Biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy. Azərbay, sizin son olaraq sizdən fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılmalı. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurğulayır ki, vətəndaş şikayət eləyir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albiya maşınıdır. Əli. Kamran adında bir deməli məmur deyək ki, o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar o şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksiçilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilmirəm indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiçiliyi ilə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyəməz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır. Hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsədə. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksiçilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kim də heç nədən şikayət eləmir, heç kim də yolda dayanıb bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax, bir dənə fakt deyirəm, İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albea maşını nəqliyyat müfəttişi dayanıb orada, özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mane olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əlayığa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azər bəy, çox sağ olun. Musa müəllim, çox sağ olun. Namiq müəllim, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haziyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi elə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir də həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
On dört,
Salam əziz gənclər. Baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir. Həmsöhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qıza münasibət necədir. Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhlə işləyirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi. Maşınlara, ambardan maşınlara yükləyirdik sokları. Elə başladım işləməyə. Və o 2 ay ərzində çox şey gördüm.
Sən məktəblisən. Elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhlə işləyirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işdiyim öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanım ona görə.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta bir saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işləri də cəlb edirlər orada. Səçin şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbarızdan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi deyil işləsinlər burada. Yəni 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nədir. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdimi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşın orada doldururduq. Təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edib, qutardı nahardan. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəldilər ki, olmaz uzanmaq. Siz burada işləməyə gəlmirsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. 150 manatdan əlavə hələ bizə özümüz yemək gətirdi və yaxud özümüz məcbur olub da yemək alırdı. Biz heç onu da, nahar da vermədilər bizə.
101.7 FM. Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film göstərirdi? Onlara möcüzəli insan kim baxırdılar? Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı ilə isə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq. İtiraf.
Gəncliyə xas ki, o çöv gəncliyə aid, o şirin nəfasa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olabilirim. Amma sözsüz ki, yan da bıraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz. Nostalji
On se ressemble. İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nəyləsə razılaşmayanda istər-istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam. Və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Ona görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmiş. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkmişəm.
Mübahisə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam deyəndə ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim, hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər istəməz, şillə də almışam ondan, sigara çəkəndə, məni görəndə eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dəblə giyinməyi xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çox o köhnə dəblə giyinməyi xoşlayan insan idi. Onda mən sonra deyirdim ki, onda eyni şalvar geyinmə, indi dar şalvarlar dəblədir, ondan giyin. Onun üstündə də mübahisəmiz şürdü. Bəlkə də mübahisələrimiz ondan çox olardı. Amma bu mübahisələrin də özünün də şirinliyi var.
Gənclik uğuru.
Mən sadə bir ad, Rafiq adım. Bir sadə bir soyad, Hüseynov soyadını mən popülərləşdirə bildim. Yəni, çoxdur Rafiq Hüseynovlar. Amma nəyə görə Rafiq Hüseynov deyəndə o saat mən yada düşürüm. Yəni, bu özü mən hesab edirəm ki, ən böyük uğurdur. Başqa şeyləri qoyuram bir tərəfə, o adlardır, nə bilir, əməkdar artist, xalq artist, dövlət mükafatı, professor, bunların öz yeri var.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14.24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir status alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri, hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdı mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki, işə qəbul olanda sən hansı şərtləri irəli sürmüşdün, hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlamaq yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində mən 18 yaşıma çatmamışam. Bəzi bütün konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşdan çatmamış yeniyetmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş dəyişməz, 18 sursurda qutarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gözünün hərdən əlavə maaş yazılırdı bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməli idi pulu. Getdim maaş alandan sonra, dedilər ki, yaddan çıxıb əsə yazılmışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün əsəri gələrsən, sənə verərik əsə pulu. Doğrudan verdilər, amma gecikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi mən onu heç onu verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii işlələrin son istifadə tarixinə hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edirdilər onlar. Və Azərbaycan bazarlarına buraxılırdı təzmin olmalılar.
Belə baxanda əmək müqaviləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səhət üçün, bundan qubəyə mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürdürdülər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul. Amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib bir şey çağırdılar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mədlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlərsə, sən buna nə deyirdin? Mədlə, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, 6-dan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gələcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədik, 18.00-a qədər yüklədik, ikinci qalmışdı. Bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş dəyişimi qutardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburən o yanın bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yamçı qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlələr əvəzinə biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı, verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii işlə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyir mənə, kardansa zəng edətilməyə zət lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Mədlə işlədiyin yerdə və yaxud da qıraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mən öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var, heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar, hətta istəyirlər ki, öyrənsin, nəbəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləli etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləli etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. İkiyüzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş yoldaşım vardı orada. O, ümumiyyəcə deyərlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Amma uzaqlaşandan sonra maşına doldura-doldura Rüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçının yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Sabah beynəlxalq zəhmətkeşlər günüdür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq deyil, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nətəli?
Bağlıdır.
Helal bayram. Hala biz indi bilirik ki sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı işləyir.
Sabah gəlmək daha daş görür ki, sabah bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz de bir zahmet geçirmek inşallah.
Bu bayramın size ne önemli
var? Valla işlemeyen insanlar için heç bir önemi yoktur. Ancak işleyen zahmet geçirsin. Nesi önemi olabilir?
Sizin için nesi hayatınıza ne getirecek bu bayram?
Mesela için işleyen de pul gelir, işlemeyen de pul gelmir. Pulumuz da daştan çıkıyor şükür Allah'a. Neyine? Bayramı ile burada keseceğiz. Başka yerimiz yoktur. İşteydi efendim.
Bu bayram edirsiniz.
Yok yok.
Niye? Niye?
Bayramımız ile burada. Her bir şeyimiz bunda. Bayram yok.
Bugünün sizin için
bir
önemi
var. Hiçbir
şey
var mı? Yok. Niye? Şey zahmet işler ne öne? Etsin. Detaylı görürsün bayram için. Dolanışık çok pis. Hattan artık.
Ben de bayramı burada geldim.
Bayram evvel rüyası seyirsiniz.
Ne?
Bayram evvel rüyası.
Vallahi yok.
Niye?
Çekil İsrail'i iştir içinde.
Akı sabah kalırlar.
Yok bize karışmır abi. Biz oralar cahmeliyiz sabah. Ben de daştıraşım, belki de bir incelttik. Bir kurtarsak sabah dinceleriz.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi de nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox. Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə deyəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfi klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasirlər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim ayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün www.gfdm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhlə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədir də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlələr olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi həyatlarına davam edirlər. Yəni mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarımla görüşürdüm, yəni ki, gəzməli, görməli yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhləyən yerə çox aşağıdır. Hətta aşağılan aşağısı. Bilirsiniz necə, fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda. Yəni ki, bu fəhlə işləyir, yaxın durmaqla, toz torpaq içində olur. Bir sözün dili fəhlədir də burada. Buna nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işin necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlilər nə əziyyətlərdən çəkərək o pulu qazanır. Bir dikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axırınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılmaq hiss üçün lap çox gözəl adamları tanıyıram, amma heç bir şey dəyişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətində gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insana ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi. Elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yəni, atam var, yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl, çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikri ilə sad yaşırda. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də o elə bilir ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bilirim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, safetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm, səhəri fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban onu incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəsə lazım dedi, mən deyir ki, çıx bayıra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özümün münasibətimi pis görsədmədim, qaşqaba salladım. Yenə də çox gözəl rəftarına dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbidir. Mən ona sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdir, klient fizikdə aparar.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırıncam belə işləyəndə öyrəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırıncam işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 1424 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
14-24
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.